zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, ги слушате вестите во 15 часот. Трендафил Ивановски изјави дека не се откажува од председател на Уставниот суд, се додека случајот не се изјаснат Управниот и Врховниот суд. Економија во Македонија на голем удар, малите фирми. Дали русите повторно ја преземаат контролата врз поранешните земји од Советскиот блок, овој пат економски.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Нема да се откажем од местото председател на Уставниот суд, се до одлуката на Управниот суд, изјави Трендафил Ивановски како реакција на Комисијата за лустрација, според која тој бил соработник на тајните служби. Ивановски има право да се жали и пред Врховниот суд, па ако сите инстанции потврдат дека тој бил кодош, како што толкуваат експертите, парламентот треба да го разреши од функцијата. Пелагија Младеновска.
Председателот на Уставниот суд Трендафил Ивановски нема да се откаже од функцијата се додека трае постапката за докажување дали бил соработник на тајните служби.
Моето повлекување би било токму спротивното дека, со самото тоа како да се призна вината, а од друга страна би оневозможил и на самата институција да се избори и да си ги извршува своите функции.
Ивановски вели дека целиот процес е фабрикуван и дека некој сака целата лустрација да ја сведе само на него.
И испаднав од, да не кажам, колку хиляди функционери, и испадна целата лустрација, некој да ја сведе со една фабрикација на еден носител на функција, која е битна функција и со која што сака да се пресмета со сето ова, односно со која што сака да се каже дека илустрацијата во Македонија ја исполни својата задача и завршила.
Откако Комисијата за верификација на факти донесе заклучок дека Ивановски сепак бил соработник, сега следното од процедурата е Управен суд, но Ивановски се сомнева дека може би овој суд нема да одолее на притисоците. И таа институција треба да се произнесе за судбината на председателот, а понатаму Ивановски има право да се жали и до Врховен суд. Предлагачот на законот за лустрација, Стојан Андов, вели дека сега судот може да донесе и поинаква одлука.
Да, судот може да донесе одлука ако утврди дека погрешила комисијата во негова корист. А ако се потврди дека комисијата располагала со тие факти, тогаш се потврди решението на комисијата. Јавна функција не може да врши.
Професор Осман Кадриу вели дека сега се воигра неколку правни сценарија. Првото е доколку правниот суд ја потврди одлуката на комисијата за верификација на фактите, постапката се завршува и следува постапка за разрешување.
Сметам дека морален чин, морална обврска, а во конкретниот случај не само морална обврска, законска обврска ве молам, затоа што значи обавувањето на функцијата се коси со закон за лустрација.
Функцијата преседател на Уставниот суд на Ивановски му истекува на 1 ноември годинава, а мандатот судија во Уставен му истекува за година и половина. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Економија состојви решенија.
Радио Слободна Европа.
Зошто во Македонија нема социјални протести и покрај големата сиромаштија, кој нема работа нема, кој има не се буни за да не ја загуби. Работниците немаат доверба во синдикатите, па во последниве 20-тина години, иако се незадоволни, како да чекаат некој друг да им ги реши проблемите. Марија Тумановска.
Наместо преку протести до повеќе права, граѓаните одбираат да бидат послушни. Ваквата слика на пасивно граѓанство е поради секојдневниот страф оти ќе го загубат работното место и нема да можат да го прехранат своето семејство, објаснуваат упатените.
Работените е голем стравот за останокот затоа што не може да најдат друго работно место. Многу лесно и флексибилност и страшно опасниот закон кој што се донесе и давање на можности на работодавачите лесно да ги отпуштаат работниците без никаква можност да бидат заштитени луѓе.
Изјави Павел Трендафилов, председател на Синдикатот на градежни работници. Македонија е предолго во исчекување на некакви промени, а луѓето се уморни од чекање, велат социолозите. Според професорот Илија Ацески, проблемот кај граѓаните е тоа што социјалното незадоволство го изразуваат парцијално.
Значи имаме една неконтролирана енергија која се исполнува, та не се насочува, та нема своја социјална и културна димензија за да може да биде насочена кон, да речеме, кон промени. Тоа е карактеристика за македонското општество последниве 15-20 години.
Изјави Ацески, граѓаните пак немаат доверба во синдикалните движења. Според нив и тие работат за свои лични интереси.
Некако ми е сме малку, постанавме послушни доста. Нема ко Мадина, нема синдикат, нема овие несручни, овие невладини организации. Така некако чекаме факторот време да го решава.
За професорот Ѓорги Тоновски од Факултетот за обштествени науки пак, социјалната летаргија е резултат на традиционалниот менталитет, но и стравот кој влече корени од минатото.
Најсликовито се изразува во поговорката «Свитка на глава, јатага не ја сечи». Тоа влегло длабоко во свеста на овој народ и знаете дека реакциите се секогаш, кога си ја работата, не ти треба многу да се мешаш во тие работи. Кај македонските граѓани секогаш било присутно тоа дека е добро ако се има лепче и сиренце, па другото, ако дојде, дојде.
Експертите посочуваат дека недостигот од колективно здружување и правилното насочување на енергија предизвикува негативни последици. Во таков случај, велат тие, незадоволството може да предизвика нездрави односи во работните организации и потесниот круг на семејството. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Македонија во последнава година биле регистрирани 10.000 нови фирми, но двојно повеќе биле затворени. Пропаѓањето на малите фирми е евидентно, посебно во трговијата. Економистите велат дека причина е намалената потрошувачка, бидејќи луѓето немаат пари. Марија Митевска.
Дуќанот се издава. Вакви надписи се почесто може да се забележат залепени на излозите низ трговските центри во градот, а причината за ваквиот тренд во последно време експертите алоцираат во намалената потрошувачка. Председателот на Сојузот на стопански комори на Македонија Митко Алексов вели дека граѓаните гледаат да го заштедат секој денар и како резултат на тоа одредени дуќани не можат поради слабата побарувачка да ги покријат месечните трошоци и затоа се решаваат да стават клуч на врата.
Народот нема доволно пари и народот и тие пари што ги има не е сигурен како ќе се развиваат работите понатака, така да ги штеди, ги чува и не ги троши. Како резултат на тоа, најверојатно треба да се земе во предвид и одредените кири и други фиксни трошоци што ги имаат овие дуќани и кои не може да се покријат со вака намалениот промет.
Професорката Марија Зарезанкова-Потевска вели дека ваквата состојба е производ на блокирање раните сметки, малата куповна моќ на граѓаните и нискиот раст на бруто домашниот производ во земјата. Големо влијание според неа има и лошата економска ситуација низ светот и затоа не може да се очекува подобра иднина на тој план.
Тоа не се менува преку ноќ, затоа требаат финансиски средства. Нашите банки не даваат финансиски средства, многу големи кредити, високи кредити, разни кредити не даваат, немаме некој финансиски систем кој што е богат со многу инструмент.
И Алексо вели дека и во другите земји сликата не е сјајна и се уште владе економската криза, која се одразува и во Македонија. Има индикатори кои покажуваат дека има заздравување на економијата и стабилизација на пазарот на трудот, вели тој.
Во смисол да населението веќе не толку страхува за своите работни места или па и тие што работат да бидат сигурни дека и ќе земат личен доход, ќе земат плата. Таа е ситуацијата.
Според податоците на Централниот регистар, во изминатава година се запишани околу 10.000 нови фирми, а затворени се речиси двојно помалку. Постапката за затворање на една фирма најчесто трае до 45 дена. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
20 години по Сомоцката револуција со која заврши комунистичкото владење во тогашната Чехословачка, некои се уште предупредуваат дека Чешка е во опасност од повторно подпаѓање под влијание на Русија. Овој пат, како што велат, опасноста не од руските тенкови, туку од енергетскиот бизнис во кој Русија е прва во светот. Гоце Атанасов.
Лидерите на Европската Унија беа очени во минатиот октомври. Сите го има подпишано Лисабонскиот договор, осен чешкиот председател Вацлав Клаус. Клаус беше на пат кој заврши во Москва, каде што на пресконференција со рускиот председател Дмитри Медведев ја критикуваше Европската унија.
Самоземја е жеотаска Европска унија.
Клаус потоа го потпиша Лисабонскиот договор, но откако ја подгра кревкоста на унијата. За многумина аналитичарите тој само сакал да биде во центарот на вниманието, но има и такви кои се настав дека тој работи во интерес на Кремљ.
Можете да судите за него според неговите активности. Она што го сакаат русите е што е можно послаба Европска унија и Клаус секако добро им служи за таа цел.
Вели проминентниот новинар Јарослав Пресил, додавајќи дека Клаус не е единствен меѓу чешките политичари кои имаат добри врски со Русија. Најголемиот инструмент на московското влијание е енергијата. Не е тајна дека Русија е најголемиот извозник на газ и нафта, особено во Централна и Источна Европа. Карел Рандак, поранешен шеф на чешката разузнавачка служба, вели дека некои од најголемите руски компании оперираат преку невидливи и затворени компании, кои се во собственост на чеси контролирани од Москва.
Доколку русите сакаат да инвестираат или да ја превземат контролата врз некоја стратегиска работа во Чешка, тоа го прават преку компании во Швајцарија и Западна Европа, и никој не може да докаже дека за сето тоа стојат русите.
Меѓу нив е и компанијата Vemex, која презеде 12% од чешкиот пазар со газ, откако беше формирана како фирма за продажба на руски производи. Се смета дека таа е контролирана од Газпром. Чесите кои се загрижени од ваквите активности ги обвинуваат своите сограѓани дека преку корупцијски сделки и политичко влијание на Москва ја оставиле отворена вратата во Чешка.
Руските компании го користат нивното влијание преку старите комунистички контакти. Тоа е нешто што не може да го користат американците. Тешко може да се конкурира доколку другата страна има легално и јавно лобирање од највисоко ниво.
Вели поранешниот лидер на Зелените Мартин Бурсик. Лукойл во минатата година обезбеди договор за снабдување со гориво за авионите на прашкиот аеродром, но потоа се повлече, може би заради преголемата сделка. Се верува дека на Лукойл му помогнал поранешниот премиер Милош Земан. Проамериканските политичари, како шефот на дипломатијата, Карл Шварценберг пак, се уверени дека многу видни чешки личности лобираат за Русија.
Посебно во енергетскиот сектор, каде што многу руски компании се под силно влијание на државата, а Русија се повеќе станува авторитарна држава. Така економското се претвора во политичко влијание,
вели Шварценберг.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтрин.
Срдјан Стојанчов и преглед на вестите.
Ги спроведувам сите одлуки на Уставниот суд, но имам право да го кажам своето мислење за нив, рече денеска премиерот Никола Груевски. Тој нагласи дека владата овозможува максимално добри услови за судот нормално да функционира и да одлучува, но оти како и секој граѓанин на Македонија има право да го даде собственото мислење за секого, вклучително и за работата и одлуките на судот. Тоа е мое уставно загарантирано право за јавно искажување на мислата и слободата на говорот, рече Груевски. Министерот за одбрана Зоран Конјановски идната недела ќе престојува во Соединетите Американски држави и во Канада, каде што ќе има средби со американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс и со канадскиот министер за одбрана Питер Мекеј. Конјановски очекува на средбите да се разговара за членството на Македонија во НАТО пред самитот на Алијансата што треба да се одржи во ноември годинава во Лисабон. Конјановски ќе биде придружуван од началникот на генералштабот на АРМ Мирослав Стојановски. Министрите за финансии на земјите членки на Европската унија денеска се состануваат во Брисел да разговараат за зголемувањето на државните долгови. Европската комисија вчера ги обелодени плановите да ги казнува државите членки на унијата кои не успеале правилно да управуваат со финансиите. Новите правила имаат за цел да спречат нова криза како онаа што речиси ја доведе Грција до банкрот и ја загрози стабилноста на еврото. Мерките предложени од Европската комисија треба да бидат одобрени од земјите членки на унијата и од Европската парламент. Почина холивудската звезда Тони Кертис на 85 годишна возраст. Портпаролот на семејството Кертис соопшти дека актерот починал мирно во сон во неговиот дом во Лас Вегас. Кертис, кој има снимено повеќе од 100 филмови, влезе меѓу големите холивудски звезди со филмот «Некои тоа го сакаат жешко» од 1959 година, во кој играше заедно со Мерлин Монро.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 часот на утро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Махирал Шани и Зоран Ќука.